Labrīt, cienījamie kolēģi. Cienījamie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Sākam 28. novembra saimas sēdi, bet savukārt pirms mēs sākam sēdi, varbūt Staltkungs ar Bitas kundzi varēs risināt savus politiskos jautājumus pirms tam. Šī ir pirmā saimas sēde, kas sanāk pēc Zolitūdas traģēdijas. Un tieši tāpēc es aicinātu pārtraukt sarunas, piecelties un veltīt klusumu brīdi bojā gājušajiem. Paldies. Tātad pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, ir saņemti 6 priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīsdienas sēdes darba kārtībā. Tātad aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 28. novembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījuma likumā par policiju trešajam lasījumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 28. novembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījums valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 28. novembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par saimas piekrišanu likumā par valsts budžeta 2013. gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Deputāti seržants Līdaka, Grigule, Augulis, Vējonis lūdz izdarīt izmaiņas 28. novembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Ministru kabinets lūdz izdarīt izmaiņas 28. novembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Zaķis, Rēzis, Liepiņā, Šerādens, Druvieta lūdz izdarīt izmaiņas 28. novembra sēdes darba kārtībā un izslēgt no saimas sēdes darba kārtības un iekļaut to 2013. gada 5. decembra sēdes darba kārtībā likumprojektu grozījuma enerģetikas likuma atsevišķi mantu spēkā stāšanās kārtības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Darba kārtība grozīta. Savukārt deputāti Olšteins, Upanieks, Valainis un citi lūdz izdarīt izmaiņas 28. novembra saimas sēdes darba kārtībā un pārcelt 39. darba kārtības punktu grozījumu maksāt nespējas likumā pirms darba kārtības 13. punktu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Tātad darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Tātad pirmā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību, nodot budžetu finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums likumā par budžetu finanšu vadību, nodot budžetu finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 1 atturas 24, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina deputātu Dombrovas, Kuduma, Cilinska, Dzintara, Bērziņa iesniegto likumprojektu grozījums likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos, nodot Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Jānis Dombrova.
Godātā saima, likuma par zemes privatizāciju lauku apvidos spēkā esošā redakcija 28. pantu 2. un 3. daļa nosaka, ka ar 2014. gada 1. maija Eiropas Savienības dalību valstu pilsoņu un Eiropas Savienības dalību valstīs reģistrētas juridiskās personas Latvijas zemi var iegūt īpašumā ar tādiem pašiem noteikumiem kā Latvijas iedzīvotāji. Pirms Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai 2003. gada 3. aprīlī Saeima pieņēma grozījumus likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos, nosakot ierobežojumus Eiropas Savienības dalību valstu pilsoņiem un Eiropas Savienības dalību valstīs reģistrētām juridiskām personām īpašumā iegūt Latvijas zemi līdz 2011. gada 1. maijam. Atkārtot pārejas periods tika pagarināts 2011. gada 14. aprīlī, nosakot ierobežojumus Eiropas Savienības dalību valstu pilsoņiem un dalību valstīs reģistrētām juridiskām personām īpašumā iegūt lauksaimniecības un meža zemi līdz 2014. Gada 1. maijam. Šāds lēmums tika pamatots ar apstākļiem, ka 7 gadus pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā ir konstatēti nopietni traucējumi Latvijas lauksaimniecības un meža zemes tirgū. Latvijas lauksaimniecības zemes tirgus liberalizācijas rezultātā Latvijas lauksaimniekiem būs ierobežots iespējas iegādāties lauksaimniecības zemi, jo tiem trūks finanšu līdzekļi, nelabvēlīgas ekonomiskās un finanšu situācijas dēļ. Latvijas iedzīvotāji zemo konkurētspēju lauksaimniecības zemes tirgu izraisa tas, ka Latvijas lauksaimniekiem ir viszemākie saņemtie kopējās lauksaimniecības politikas tiešo maksājumu apjomus hektāru, salīdzinot ar visām pārējām Eiropas Savienības dalību valstīm. Zemes iegādēji paredzētu komerciālu aizdevumu procentu likmes ir bijušas augsts, un lauksaimniekiem ir bijušas grūtības saņemt aizdevumu lauksaimniecības zemes iegādēji. Nepietiekamie finanšu līdzekļi iepriekšējos gados ir ierobežojuši Latvijas lauksaimniekiem iespējas iegūt īpašumā lauksaimnieciskai ražošanai konkurētspējīgu zemes platību. Saskaņā ar 2013. Gada jūlijā panākto vienošanos starp Eiropas parlamentu, Eiropas Savienības ministru padomu un Eiropas komisiju, līdz 2020. Gadam Latvijas lauksaimnieki turpinās saņemt viszemāko kopējās lauksaimniecības politikas tiešo maksājumu apjomus hektāru, salīdzinot ar visām pārējām Eiropas Savienības dalību valstīm. Apstākļi nav būtiski mainījušies arī citās pozīcijās, jo projām lauksaimniekiem trūkst finanšu līdzekļi, un zemes iegādēji paredzētie komerciālie aizdevumi vai nu nav pieejami vai ar augstām procentu likmēm. Attīstības tendences negatīvi ietekmē arī finanšu ekonomiskā krīze, kuras rezultātā Latvijas iekšzemes koprodukts saruk par aptuveni 20% un tikai šogad sasniegs 2008. Gada iekšzemes koprodukta līmeni. Tas nozīmē, ka Latvijas lauksaimniecības zemes tirgus liberalizācijas rezultātā pastāvēs nevienlīdzīga konkurence starp Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu zemniekiem. Tāpēc šie ierobežojumi būtu jāsaglabā. Piedāvātie likuma grozījumi balstās Satversmes 105. Pantā ietver to domu, ikvienam ir tiesības uz īpašumu, īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Nav šaubu, ka lauku zemes plaša izpārdošana citu valstu pilsoņiem neatbilst Latvijas sabiedrības ilgtermiņa interesēm. Priekšlaicīga zemes tirgus liberalizācija, kur radīs nevienlīdzīgu konkurenci, neatbilst arī vienai no Eiropas Savienības pamatvērtībām vienlīdzībai. Tāpēc likuma grozījumi paredz arī turpmāk saglabāt ierobežojumus iegādāties Latvijas lauksaimniecības un meža zemi Eiropas Savienības dalību valstu pilsoņiem un dalību valstīs reģistrētām juridiskām personām līdz 2020. Gada 1. maijam, kad tiks ieviests jaunais Eiropas Savienības daudzgadu budžets. Šādu prasību atbalsta arī visas lielākās lauksaimnieku organizācijas. Ir saprotams, ka Latvija nevar pieņemt vienpusēju lēmumu, kas pārkāp starptautiskas vienošanās. Tomēr šis likuma projekts kalpos par pamatu, lai Saeimas tautsaimniecības komisijā tiktu uzsāktas diskusijas par šo jautājumu. Un es ceru, ka visas Saeimā pārstāvētās partijas un zemkopības ministre tautsaimniecības komisijā varēs vienoties par kopēju aicinājumu Eiropas komisijai, lūdzot pagarināt zemju iegādes pārejas periodu. Tas nav par daudz prasīts, lai Eiropas Savienība atļauj saglabāt mūsu senču izcīnīto zemi Latvijas iedzīvotāju īpašumā. Aicinu nodot šo likumprojektu atbildīgai komisijai. Paldies!
Paldies! Pret pieteicies runāt deputāts Edvards Smiltēns.
Labrīt, kolēģi! Domrāls kungs minēja to, ka vajadzētu uzsākt diskusiju par to, lai saglabātu mūsu ražošanas resursus, mūsu Latvijas valsts resursus, mūsu pašu vietējo iedzīvotāju rokās. Man jāteic, ka šī diskusija ir ļoti sena un ļoti aktīvi pie šie jautājumi jau mēs esam sākuši strādāt divus gadus atpakaļ Zemkopības ministrijā. Kā jūs esat pamanījuši, tad ļoti daudz priešlikumi, ļoti daudz iniciatīvas likumprojektu veidā gan Latvijas zemes fonds, gan caur nodokļu politiku dažādi instrumenti ir lietoti, gan tūlīt arī šodien ieies iekšā veselu paketi, kur ir horizontālai ierobežojumi. Mēs esam braukuši uz Franciju, skatīties viņu piemērus, daudzus no viņiem arī šeit piemērojuši. Un te jāsaka, ka ir varbūt ļoti cerība tā vienkārši atrisināt problēmas. Un šis jautājums par privatizācijas likumu, kur noteikts ir pārējais periods, viņš pilnīgi neko nerisina. Šis aizliegums jau no 2004. Gada, kad mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, ir bijis, godīgi sakot, mans viedoklis pilnīgi bezjēdzīgs. Jo, kā mēs redzam, pat ārvalstu investoru mājaslapās skaidru un gaišu viņi lielās ar to, ka viņi jau ir izpirkuši tur 100 tūkstošu hektārus, citi 10, 20 tūkstošu hektārus. Šis aizliegums reāli nestrādā. Un pilnīgi pretēji, viņš ir radījis negatīvu efektu, jo mēs nezinām, cik patiesībā, un nevaram arī aprēķināt, cik patiesībā zemes Latvijā pieder ārzemniekiem, jo šis regulējums ir spiedis viņiem slēpties aiz juridiskām personām. Un otrkārt, tas ir iemidzinājis gan cilvēks Latvijā, radot ilūziju, ka šis aizliegums kaut ko palīdzēs, gan arī iemidzinājis politiķus, jo šajos gados nav tik intensīvi domāts par to, kādā veidā reāli, ar reāliem instrumentiem, kas strādā, nevis ar fikciju, pasargāt Latvijas zemes resursus no izpārdošanas. Es esmu runājis par šo jautājumu ar juristiem, mēs paši esam pētījuši Zemkopības ministrijā, mēs paši gribējām sniegt šo pagarinājumu, arī kā komplektu, kā klāt vēl visiem tiem daudzajiem pasākumiem, ko mēs esam izstrādājuši, visi viennozīmīgi pasaka, ka šis te iesniegums par pagarinājumu līdz 20. Gadam ir pilnīgi pretrunā mūsu starptautiskajām saistībām, Un vienreiz jau pagarinājums ir iedots, to apstiprinās Dūklau kungs kā bijušais ministrs, kurš par šo lietu arī ir savulaik cīnījies. Otrreiz mums nedos. Tas nozīmē to, ka šis priešlikums vienkārši pagarināt līdz 20. Gadam ar 100% garantiju nogrims tepat ienākot komisijā. Tie cilvēki, kas viņi iesniedz, vienkārši parādīs sabiedrībai, bet redziet, mēs jau centāmies, bet mums te redz neļauj un šis neiet cauri. Nedarīsim muļķības, jāpiedāvā ir reāli risinājumi, nevis jāspēlē šeit kāds teātrs. Es vienkārši lūdzu šo neatbalstīt, jo tas nav reāli, tas neizies cauri, un ir daudz citu pasākumu, kas reāli risina situāciju. Šī ir fikcija. Paldies.
Paldies, viens deputāts runājas par viens spret, dēlēmums jāpieņem balsojot lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Domravs, Kudums, Cilinski, Dzintāri, Bērziņi iesniegto likumprojektu grozījums likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisija, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 32 atturas 7 likumprojekts komisija nodots. Paldies. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par līgumu par Eiropas stabilitātes mehānismu dibināšanu, nodot ārlietu komisijai, budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, kā ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Ieslēdziet mikrofonu deputātam Rēram.
Lūdzu mainīt atbildīgo komisiju un kā atbildīgo noteikt budžeta un finanšu komisiju.
Deputātiem. Nav iebildumu, tātad likumprojekts par līgumu par Eiropas stabilitātes mehānismu dibināšanu tiek nodots ārlietu komisijai budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Paldies. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu cilvēcdarbu un dzīvnieku audzēšanas likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisija, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu ģenētiski modificēto organismu aprits likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu jūras kodeksā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu nodokļiem un tā protokolu nodotā lietu komisijai, budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, kā lietu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par piesārņojumu, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātā Boltiņas, Lībiņas, Egners, Klementjeva, Rasnača, Vucāna, Olštēna iesniegto likumprojektu grozījums valsts un pašvaldību institūcijām at personu darbinieku atlīdzības likumā nodot valsts pārvaldes pašvaldības komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina budžeta finanšu nodokļu komisijas iesniegto likumprojektu grozījums valsts un pašvaldību institūcijām at personu darbinieku atlīdzības likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Rēram.
Lūdzu, mainīt atbildīgo komisiju un kā atbildīgo noteikt budžeta un finanšu komisiju.
Vai deputāti neiebilst, ka tiek mainīta atbildīgā komisija? Deputāti neiebilst, tātad likumprojekts grozījuma valsts un pašvaldību institūcijām at personu darbinieku atlīdzības likumā tiek nodots budžeta finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Paldies. Saimes prezidijs ierosina deputāti Seržanta Līdaks, Griguls, Auguļu, Vējoņi iesniegto likumprojektu grozījuma valsts un pašvaldību institūcijām at personu darbinieku atlīdzības likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Stellas Blūmas apstiprināšanu par Rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Godatie kolēģi, Saimas juridiskas komisijas šā gada 20. novembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Stellas Blūmas apstiprināšanu par Rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmu projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Stellu Blūmu par Rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Stellas Blūmas apstiprināšanu par Rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pretaturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Rudītes Miglas apstiprināšanu par Rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 20. novembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Rudītes Miglas apstiprināšanu par Rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Rudīti Miglu par Rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Rudītes Miglas apstiprināšanu par Rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pretaturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Pirms mēs turpinām izskatīt mūsu darba kārtību, ir saņemts vēl viens priekšlikums par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 28. novembra sēdes darba kārtībā un saskaņā ar Saimes kārtības ruļu 86. pantu izskatīt pirmajā lasīmā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums valsts un pašvaldības institūcijām un personu darbinieku atlīdzības likumā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem un izskatīt to, kā pirmo sadaļā likumprojekta izskatīšana vai deputātiem iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darbkārtība grozīta. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Saimes piekrišanu likumā par valsts budžeta 2013. gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Reirs.
Augsts godātā priekšsēdētājs, kundz godātie kolēģi, budžeta komisija ir sagatavojusi lēmumu projektu par apropriācijas pārdalu no apropriācijas pārdalu par labu 33. Apakšprogrammai satainojas par labu 2.0.0.0.0.0 programmai līdzekļu neparedzētiem gadījumiem, lai nodrošinātu līdzekļu piešķiršanu atbalsta pasākumam traģēdijā Priedainas ielā 20 Rīgā cietušajiem un traģēdijas seku novēršanas iesaistītajām personām, kā arī citiem neparedzētiem izdevumiem. Šiem izdevumiem ir paredzētā summa 15 miljonu latu apmērā. Komisija izvērtēja šo ministra kabineta sagatavoto pārdalu un lūdzu Saeimu atbalstīt un ir sagatavojis attiecīgo lēmumu projektu. Lūdzu balsot par.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2013. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret atturis nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamā darbkārtības sadaļa likumprojekta izskatīšana. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījums valsts un pašvaldības institūcijām atpersonu darbinieku atlīdzības likumā. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Kolēģi, budžeta komisija ir sagatavojusi likumprojektu grozījuma valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, paredzot pārējais noteikumos iespēju ministra kabinetam piešķirt vienreizējo prēmiju tām amatpersonām, kuras ir piedalījušās 2013. Gada 21. Novembra traģēdijas tirdzniecības centra Priedēnas ielā 20 Rīgā seku novēršanā attiecīgi valsts institūciju darbiniekiem būtu iespējas saņemt prēmijas lielākas nekā ir patreiz noteikts attiecīgajā likumprojektā. Komisija izskatīja šo likumprojektu, lūdzu piešķirt steidzamību un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Tātad vispirms mums ir jābalso par steidzamību. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu grozījums valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu darbinieku atlīdzības likumā atzītu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturis nav, likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu darbinieku atlīdzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturis nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Kolēģi, ja nav iebildums, lūdzu apstiprināt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Deputātiem iebildumu nav. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu darbinieku atlīdzības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturis nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma maksāt nespējas likumā otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Klaus Olštēns. Saimes prezidijs ir saņēmis deputāta Gaidu Bērziņa iesniegumu, ar kuru viņš informē, ka viņš atsauc no šī likumprojekta savus neatbalstītos priekšlikumus numurs 140, 159 un 175. Lūdzu deputāts Klaus Olštēns.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, strādājam ar dokumentiem numuru 3146 un 3146A. Papildus Bērziņa kungam arī tieslietu ministrs Bordāns atsauc savus priekšlikumus numuru 46 un numuru 47, ko viņš iesniedz Tautsaimniecības komisijā. Kopā saņemt otriem lasījumam 194 priešlikumu. Pirmais frakcijas vienotības priešlikums daļai atbalstīts, iekļauts priešlikumā numur 2.
Deputāti piekrīta.
Otrais atbildīgās komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais frakcijas vienotība priešlikums daļai atbalstīts, iekļauts priešlikumā numur 2.
Deputāti piekrīta.
4. Deputāts Cvetkovs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
5. Deputāts Cvetkovs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
6. Deputāts Cvetkovs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
7. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
8. Deputāts Cvetkovs priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
9. Deputāts Cvetkovs priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
10. Deputāta Bērziņa priekšlikums atbalstīts iekļaujot priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
11. Deputāts Cvetkovs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Tieslietu ministra Bordāna un deputāta Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Deputāts Cvetkovs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 16.
Deputāti piekrīt.
16. Deputāta Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Frakcija vienotība priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Deputāta Bērziņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Frakcija vienotība priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Tieslietu ministra 21. Atvainojos. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Frakcijas vienotība priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. Frakcijas vienotība priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 25.
Deputāti piekrīt.
24. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 25.
Deputāti piekrīt.
25. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
27. Tieslietu ministra Bordāna un frakcijas vienotība priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
29. Frakcija vienotība priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 30.
Deputāti piekrīt.
30. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Frakcija vienotība priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. Frakcija vienotība priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. Frakcija vienotība priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
34. Frakcijas vienotība priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
35. Tieslietu ministra Bordāna un deputāta Bērziņa priekšlikums komisijā atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
36. Frakcija vienotība priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 40.
Deputāti piekrīt.
37. Deputāta Bērziņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 40.
Deputāti piekrīt.
38. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 40.
Deputāti piekrīt.
39. Frakcija vienotība priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 40.
Deputāti piekrīt.
40. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Frakcija vienotība priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
42. Frakcijas vienotība priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
43. Deputāts Cvetkovs priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Irinai Cvetkovai.
Mūsu cienījama priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Jaunu maksātnespējas likumu pieņemot, vairs nav iespējams īstenot uzņēmumā sanāciju, kad bija iespējams pakāpeniski norēķināties ar kreditoriem un atjaunot maksātspēju. Bet tika ievests tā saucamais tiesiskas aizsardzības process, kurš obligāti saskaņojums ar nodrošinātajiem kreditoriem un kura termiņš ir 2 gadi. Ar priekšlikumu es piedāvāju pagarināt šo termiņu līdz 5 gadiem, kreditoriem par to vienojoties. Par spilgtu piemēru tam, ka pat laba un noteiktais termiņš 2 gadi nav pietiekošs, liecina Liepājas metalurga gadījums. Uzņēmums ar tik milzīgam saistībām tiri fiziski nebija spējīgs nokārtot savas saistības un apmierināt visas kreditoru saistības par 2 gadiem. Un tas bija skaidrs visiem, izņemot konsultantu Prudentija un to pakalpojumu pasūtītājus. Rezultātā ir bankrotējis lielākais un, godīgi sakot, viens no pilsēt veidojošiem uzņēmumiem ar 100 gadu tradīcijām un labu reputāciju Eiropas tirgū. Protams, šo priekšlikumu neatbalsta bankas. Bet ja mūsu valstī tik slēgti, faktiski iznīcināti visi palikušie konkurentspējīgie uzņēmumi, kas nonākuši finansiālajās grūtībās, tad ar Komercbanku esamību kā tādu nepietiks, jo tam nebūs ko apkalpot. Bankas ar ražošanu nenodarbojas, darba vietas neizveido un pat valsts budžetu nepapildina. Es aicinu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Jānim Ozoliņam.
Cienījumās saimnes priekšsēdētāji, kolēģi. Jau patreizējais regulējums ļauj saskaņot ar kreditoriem pagarināt tieskās aizsardzības procesu vēl uz 2 gadiem. Un šī regulējuma priekšrocība ir tā, ka pastāv reāla kontrola pār procesu un kreditors saskata, ja kreditors saskata pozitīvu virzību, problēmām ar pagarināšanu uz nākošajiem 2 gadiem nekādā gadījumā nevajadzētu būt. Tiesiskās aizsardzības procesa būtība jau pie patreizējā regulējuma ir tā, ka kreditoru tiesības tiek būtiski faktiski ierobežotas. Un likums atļauj maksājumus sadalīt termiņos, kā arī norakstīt daļu no saistībām. Noteikt tiesiskās aizsardzības īstenošanas termiņu uzreiz uz 5 gadiem būtu nesamērīgs tīpaši nenodrošināto kreditoru tiesību ierobežojums. Tas bija pamats tam, kāpēc mēs šādu redakciju neatbalstījām komisijas sēdē. Faktiski visi ierosinājumi tik rūpīgi gan ar juristiem, gan ar industriju izdiskutēti. Šai brīdī es lūgtu pieturēties pie komisijas redakcijas un neatbalstīt.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdā Austēna kungs, ko vēlas piebilst?
Neko nevēlas, paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 43. Deputāts Irinas Cvetkovs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 46, atturas 11, priekšlikums nav atbalstīts.
44. Frakcija vienotība priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
45. Frakcija vienotība priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
46. Priekšlikums atsaukts. 47. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atsaukts.
Jā.
Ar vēstuli komisijai. 48. Jā. Deputāta Bērziņa, deputāta Cvetkovs priekšlikuma daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 50.
Deputāti piekrīt.
49. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 50.
Deputāti piekrīt.
50. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
51. Deputāts Cvetkovs priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Irinai Cvetkovai.
Kolēģi, gadījumā, ja tiesa lēmj par maksātnespējas pazīmēm, tad vērtē formālo pusi. Vai tik tiešām parāds attiecīga apmērā netika samaksāt saulēcīgi? Mans priekšlikums ir atgriezties pie kadreiz bijušā regulējumā un tomēr vērtēt, vai parādnieks spēj nokārtot saistības, kas apliecinams ar bilances radītājiem. Pašas bankas, piešķirot kredītus, vienmēr izvērtē parādnieka spējas un prasa aktuālus finanšu radītājus, operatīvo bilanci tas saucamo. Taču lemjot par bankrotu, šāds vērtējums pat laban nav nepieciešams. Atceramies vienu zināmu piemēru. Mēģinājumu bankrotē tika tirdzniecības tīklu, kas neizdevās tikai pateicoties izraisītajam skandālam no ārvalstu, kas ir svarīgi, īpašnieku puses. Manuprāt, tas ir absurds. Ar priekšlikumu tiek piedāvāts, ka vērtējot kreditoru pieteikumu par noteikta uzņēmuma maksātnespēju, ir vērtējama tā kredītspēja atbildēt par saistībām proti, vai parādnieka aktīvi ir mazāki nekā neizpildītas saistības. Tas palīdzēs saglabāt biznesu mūsu valstī, ļaujot biznesam būt pārliecinātam, ka kāds kreditors nerikosies ļaunprātīgi, būdams ieinteresēt bankrotēt kādu noteiktu uzņēmumu. Es lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Jānim Ozoliņam.
Tad īsts komentārs par neatbalstīšanas iemesliem. Esošā likuma koncepcija ir maksāšanas vai likviditātes tests. Ja parādnieks parādu ir samaksājis vai vienojas ar kreditoriem par parādu samaksas kārtību, tad maksāt nespēja ierosināt nevar. Komisijas noraidītais priekšlikums paredz atgriešanos pie faktiski bilances testa un dažādu valstu praksē pastāv dažādas pieejas maksāt spējas faktu konstatēšanai. Tomēr, kā efektīvāko eksperta atzīst likviditātes testu un atgriešanās pie bilances testa nozīmē pavisam citādu šī likuma konstrukciju un ļoti, ļoti liels izmaiņas faktiski visā likuma būtībā. Likviditātes testa piemērošana Latvijā uzsāk 2010. Gada novembra mēnesī un ir pierādījies, ka procesi notiek daudz ātrāk un efektīvāk nekā pēc iepriekšējā likuma regulējuma. Tāpēc arī mēs viņu neatbalstījām. Vēl lūgums arī neatbalstīt.
Paldies. Debates slēdz, vai komisijas vārdā Olštēna kungs, ko vēlas piebilst?
Nav nekas piebilstams.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Sirinu Svetkovas 51. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 37 atturas 7. Priekšlikums nav atbalstīts.
52. Frakcijas vienotība priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu par 52. Priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 52. Frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15 pret 41 atturas 24. Priekšlikums nav atbalstīts.
53. Tieslietu ministra Bordām priekšlikums komisija atbalstīt redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
54. Frakcijas vienotība priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
55. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. Frakcijas vienotība priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
57. Frakcijas vienotība priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 58.
Deputāti piekrīt.
58. Deputāti Bērziņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
60. Deputāti Bērziņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 62.
Deputāti piekrīt.
61. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 62.
Deputāti piekrīt.
62. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. Deputāti Bērziņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 63. Deputātu Gaidu Bērziņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13 pret 63 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
64. Frakcijas vienotība priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
65. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
66. Deputāti Bērziņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 65.
Deputāti piekrīt.
67. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
68. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 69.
Deputāti piekrīt.
69. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
70. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
71. Deputāti Bērziņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 69 un 70.
Deputāti piekrīt.
72. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums un deputāti Bērziņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
73. Deputāti Bērziņa un frakcijas vienotība priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 74.
Deputāti piekrīt.
74. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
75. Deputāti Bērziņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Cienējamā saimnes priekšsēdētājs, mūsu godātie kolēģi, paskaidrošu priekšlikumu būtību. Maksāt nespējas likums nosaka, ka kreditoru prasījumu pret parādnieku iesniedzami administratoram mēnešu laikā no dienas, kad maksāt nespējas reģistrā izdarīts ieraksts par parādnieku maksāt nespējas procesu pasludināšanu. Neapšaubām, ka likumdevējs ar šo normu acīm redzami noteicis pirmkārt parādnieku maksāt nespējas fakta publiskumu, otkārt termiņu, kādā kreditoram savus prasījumus ir jāpiesaka, treškārt personu, kura šo prasījumu sākotnēji izvērtē. Maksātnespējas likums arī nosaka sekas, ja minētais termiņš netiek ievērots. Tātad, ja kreditors ir nokavējis minēto prasījumu iesniegšanas termiņu, viņš savu prasījumu pret parādnieku var iesniegt termiņā, kas nav ilgāks par 6 mēnešiem, no dienas, kad maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par parādnieku maksātnespējas procesa pasludināšanu. Bet nevēlākā līdz dienai, kad maksātnespējas likumā noteiktajā kārtībā sastādzīts kreditoru prasījuma apmierināšanas plāns, un kas ir ļoti būtiski, pēc šī termiņa kreditors zaudē kreditoru status un savus prasījuma tiesības pret parādnieku. Šāda kārtība ir attiecināma gan uz fiziskās, gan uz juridiskās personas maksātnespējas procesiem. Vēlētos norādīt, ka nevar pastāvēt neizpildīta saistība, ja kreditors ir zaudējis savus prasījuma tiesības pret parādnieku. Saturiski līdzīgs regulējums ir bijis jau iekļauts iepriekš spēkā esošajā maksātnespējas likumā. Būtiski ir norādīt, ka viens no galvenajiem procesa mērķiem ir radīt skaidrību kreditoru un parādnieka attiecībās. Līdz ar to var izdarīt secinājumu, ka maksātnespējas likumā ir ieviests prekluzīvs termiņš ar mērķi dot kreditoram iespēju precīzi noteiktā termiņā izmantot savas tiesības, bet to neizmantošanas gadījumā rēķināties ar liktenīgām sekām prasījuma tiesību zaudēšanu. Kā rezultātā es gribētu uzsvērt, izbeidzās pamatsaistība un arī papildus, ja tā saucamās blakus saistības, proti galvojums, ķīla, tā skaitā komercīla un arī hipoteka. Paldies, lūgums manu priekšlikumu atbalstīt.
Paldies, debates slēdzu. Priekšlikums ir atbalstīts. Deputāti, priekšlikumu atbalsta.
76. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
77. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
78. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
79. Deputāta Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
80. Deputāta Bērziņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļaus priekšlikumā numurs 67.
Deputāti piekrīt.
81. Frakcijas vienotība priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 67.
Deputāti piekrīt.
82. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
83. Frakcijas vienotība priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 83. Frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13, pret 44, atturas 18, priekšlikums nav atbalstīts.
84. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 67.
Deputāti piekrīt.
85. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
86. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 87.
Deputāti piekrīt.
87. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
88. Ekonomikas ministra Pauļa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
89. Tieslietu ministra Bordāna un deputāta Bērziņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
90. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 91.
Deputāti piekrīt.
91. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
92. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
93. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
94. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
95. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
96. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
97. Deputāts Svetkovs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 96.
Deputāti piekrīt.
98. Deputāta Bērziņa priekšlikums un frakcija vienotība priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 96.
Deputāti piekrīt.
99. Frakcijas vienotība priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
100. Deputāta Bērziņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 101.
Deputāti piekrīt.
101. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
102. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
103. Frakcija vienotība priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
104. Deputāta Bērziņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 104. Deputāta Gaida Bērziņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 12 pret 61, 47. Priekšlikums nav atbalstīts.
105. Frakcijas vienotība priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
106. Deputāts Cvetkovs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti ne... Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 106. Deputāts Irīnas Cvetkovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 39 atturas 10 priekšlikums nav atbalstīts.
107. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums daļai atbalstīts iekļaus priekšlikumā numurs 108.
Deputāti piekrīt.
108. Deputāti Bērziņa priekšlikums komisijā atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
109. Deputāti Bērziņa priekšlikums un deputāts Cvetkovs priekšlikums daļai atbalstīts iekļaus priekšlikumā numurs 111.
Deputāti piekrīt.
110. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums daļai atbalstīts iekļaus priekšlikumā numurs 111.
Deputāti piekrīt.
111. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
112. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 113.
Deputāti piekrīt.
113. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
114. Deputāts Cvetkovs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 116.
Deputāti piekrīt.
115. Deputāti Bērziņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 116.
Deputāti piekrīt.
116. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
117. Frakcija vienotība priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
118. Deputāti Bērziņa un frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
119. Deputāts Cvetkovs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 118.
Deputāti piekrīt.
120. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 118.
Deputāti piekrīt.
121. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
122. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 123.
Deputāti piekrīt.
123. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
124. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
125. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
126. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 127.
Deputāti piekrīt.
127. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
128. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
129. Deputāta Bērziņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
130. Deputāta Bērziņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
131. Deputāta Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 132.
Deputāti piekrīt.
132. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
133. Tieslietu ministra Bordāna un deputāta Bērziņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
134. Tieslietu ministra Bordāna un deputāta Bērziņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
135. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
136. Deputāta Bērziņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 137.
Deputāti piekrīt.
137. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
138. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
139. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
140. Deputāta Bērziņa priekšlikums atsaukts. 141. Deputāts Cvetkovs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 142.
Deputāti piekrīt.
142. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
143. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
144. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 147.
Deputāti piekrīt.
145. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
146. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
147. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
148. Tieslietu ministra Bordāna deputāta Bērziņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
149. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts redakcionāli precizējot. 150. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīt redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
151. Deputāts Cvetkovs priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Irinai Cvetkovai.
Kolēģi prezīdijā. Ar šo priekšlikumu es piedāvāju ievest tā saucamo atslēgu nolikšanas principu. paredzot parādniekam tiesības bankrota procedūras ietvaros norēķināties par neizpildītajām saistībām ar parādnieka īpašuma esošo nekustamu īpašumu, atsvabinot to no pārējām saistībām pret nodrošināto, to, kuram par labu ir bijusi hipotēka, kreditoru. Vēl 2009. Gadā ministru prezidents Dambrovska kungs piedāvājis noteikt, ka garantija par kredītu pērkot mājokli ir tikai šis mājoklis, kura iegādēji tika ņemts kredīts. Tai pašā 2009. Gadā žurnāla Jurista vārds tika publicēta diskusija Ķīla, ka vienīgais mājokļa hipotekāra kredīta garants, kuras ietvaros tika aptaujāti tiesībzinātnieki, advokāti, juristi un arī deputāti. Daži uzaicināti uz konkrētiem žurnāla jautājumiem sniedz atbildes, citi formulēja vispārīgo viedokli, taču vairāki eksperti savu viedokli tā arī nespēja formulēt. Pēc žurnāla pieņēmuma politiskā konteksta dēļ. Protams, kā pretuzstājas bankas, un rezultāti iniciatīvā tā arī nebija īstenota. Bet kas traucē to izdarīt vēl 4 gadus atpakaļ, kad bija iespējams palīdzēt tūkstošiem ģimenēm, kas tagad palika bez jumta virs galvas? Čepēlnes kundze, jūs vēl tā atzīnat, spēcīgs Komercbanku lobijs. Kolēģi, vai tik tiešām arī šodien esam tik atkarīgi no Komercbankām? Vai tomēr tam pietiek ar likumīgi sagrābto mantu, ar cilvēku asarām un 100 000 lausto likteņu? Es aicinu atbalstīt manu priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Klāvam Olštenam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, gribu teikt, ka šis priešlikums ir ļoti labs, taču es domāju, ka šis priešlikums šobrīd ir pārāk plaši piemērots, proti pilnīgi visiem darījumiem, kuri ir kalpojuši kā nodrošinājums, kā īpašuma iegādei, mēs varētu piemērot šo te tā saucamo nolikto atslēgu principu. Un šeit tas sanāk nevis noliktās atslēgas princips, bet gan noliktās, kā saka, atslēgu sājušu princips, jo tas neatiektos tikai un vienīgi uz vienīgo mājokli, kā mēs to varētu gribēt un paredzēt un iespējams precizēt, ja šis priešlikums tiks atbalstīts uz trešo lasījumu, bet gan šobrīd tas paredz ļoti plašu attiecināmo loku, kas varētu būt par šķēsli, lai mēs ieviestu tiešām šo te vienīgā mājokļa noliktu atslēgas principu, jo, kā mēs zinām, tad daudz kur pasaulē, es teiktu, vairākos Amerikas štatos ir ieviešs šāds noliktu atslēgu princips, un tas ir apliecinājums tam, ka cilvēki tiešām var atbrīvoties no savām saistībām, un ka tā iemaksa, ko cilvēks ir veicis, samaksājot par šo dzīvokli normālos tirgus apstākļos 30%, jeb 20 un 30 starpā, ir pilnīgi pietiekami bankām, lai sektu šos te izdevumus, kas ir bijis gan par kredītu administrēšanu, gan par izsniegšanu un tam līdzīgi. Tādēļ es teiktu, ka vienīgā mājokļa gadījumā nolikto atslēgu princips būtu ieviešams, protams, paredzot, ka tas attiecās uz nākotnes darījumiem, nevis uz pagātnes darījumiem, jo skaidrs, ka pagātnē bankas nevarēja rēķināties ar šādu te principu ieviešanu, un noteikti, ka tas arī bija jāierēķina naudas cenā, tādēļ es aicinātu šo priešlikumu, kas saka, vērtēt katram balsot pēc savas sirdsapziņas, bet uz trešo lasījumu noteikti nepieciešams to precizēt, nosakot to, ka šie gadījumi attiecās tikai personām uz vienīgo mājokli, kas ir iegādāts savus, kā saka, ģimenes lietošanā. Nevis tulkot to paplašināt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Viktoram Malēnim.
Labdien, augsti godātāji, saimnes priekšsēdētāji, kolēģi. Es personīgi uzskatu, ka šīs likumprojekts ar teikt 200 priekšlikumiem skaidri iezīmē to, vai ir šis banku lobijs vai nav, jo šajā te konkrētajā priekšlikumā ir arī pati galvenā atslēga, kāpēc vispār šis likumprojekts tika atvērts vaļā, lai pēc iespējas ātrāk palīdzētu tieši privātpersonām atbrīvoties no uzņemtajām vai otrādāk uzspiestajām dažādiem mārketinga paņēmieniem saistībām un lai likvidētu šīs krīzes sekas. Priekšlikums, kā jau iepriekšējais runātājs Olšņēkungs minēja, ir tomēr pārāk apjomīgs, jo tad tiešām sanāk atslēgu saišķis. Viņš ir viennozīmīgi atbalstāms, bet augstu godātā Saeimas aicinātu uz trešo lasījumu šim likumprojektam neaizrauties ar priekšlikumu iesniegšanu, jo kad atbalstīju šo likumprojektu pirmajā lasījumā, es atceros tās debates, kas notika ārpus Saeimas, kad veids, kā norakst šo likumprojektu, būs iesniedzot vairāk kā 100 priekšlikumus, un to mēs arī saņēmām. 200 priekšlikumu te gadu strādāja Saeima, lai tiktu līdz otrajam lasījumam. Šīs priekšlikums, kuras aicinātu arī atbalstīt, ir arī likumprojekta galvenā jēga. Tas tieši runā par privātpersonām ātrāk iespēju atgriezties normālā ekonomikā. Es aicinātu viņu atbalstīt un turpmākajā darbā veikt nelielas korekcijas, lai tas tiešām attiektos uz vienīgo mājokli un lai mēs runātu par īsti tieši to segmentu, kuru mēs cenšamies ar šo likumu aizstāvēt. Paldies. Aicinu atbalstīt.
Paldies, vārds deputātam Jānim Ozoliņam.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Tātad par iemesliem, kāpēc mēs komisijas sēdē šo neatbalstījām. Vērtējām visus iespējamos riskus un uzskatījām, ka priekšlikums būtiski iejaucas jau nodibinātajās līguma saistījās. Piemērojot šo normu, ir iespējami būtisks atversmes pārkāpumu riski, un šo iemeslu komisijā arī neatbalstījām. Šo iemeslu dēļ komisija šo priekšlikumu neatbilstīja. Jāpiebilst, ka minētās normas ieviešana var faktiski padarīt arī uz kādu laiku noteikti aizdevums fiziskām personām nepieejams. Attiecībā par to, ko runāja kolēģi šeit, kas tad ir šai likumprojektā kopumā darīts iedzīvotāju labā? Tātad pirmkārt ir daudz ērtāks, vienkāršāks un īsāks maksātnespējas process fiziskām personām. Tur iedzīvotāju intereses ir ievērotas daudz lielākā mērā nekā jebkura kreditora intereses. Par parādnieku mājokli maksātnespējas likuma izpratnē ir uzskatāms nekustamais īpašums, kur deklarētā parādnieku un tā apgādībā esošo dzīvesvietu atrodas. Un gan mazliet absurda bija situācija, kad veidojās fiziskai personai pasludināts maksātnespējas process, taču kreditoru līgumā noteiktā termiņā nav pieteikušies, arī tas ir atrisināts. Līdz šim likums nenoteica nekādas sekas tiem iedzīvotājiem, kas sistemātiski nepildīja maksātnespējas likuma noteiktos pienākumus, faktiski apgrūtināja šo procesu, un tā rezultātā īstenībā visi cieta. Tas, kas nav izdarīts vēl līdz galam attiecībā par privātpersonām, ir, ka parādnieki tomēr netiks atbrīvot no valsts institūciju uzliktajiem sodiem, kas arī pēc būtības ir parāds. Iedzīvotāji nesamaksāti administratīvā procesa likumā, krimināla likumā, civila procesa likumā paredzētie naudas sodi netiek dzēsti. Un tomēr diskusijas uzskata, ka ir jāturpinās par parādu dzēšanas termiņiem privātpersonai, jo šobrīd priekšlikumos termiņš norādīts viens gads. Un komisijas sēdes laikā deputāti viedokļi par vienu gadu saistību dzēšanas termiņu būtiski šī viedokļa dalījās, jo faktiski mēs visus iedzīvotājus noliekam vienā kategorijā, ja tad tie, kas ir aizņēmušies 5000, nespēja atmaksāt, arī tie, kas ir aizņēmušies tur 5 miljonus, tad visiem regulējums ir vienāds, un vismaz manuprāt tas ir noteikti jāprecizē uz trešo lasījumu. Kā Tautsaimniecības komisijas vadītājs uzskatu par pienākumu brīdināt par sekām, kas veidosies, ja šāds regulējums, jo šāds regulējums fakts būtiski izmainīs finansēšanas jomu, kredīti noteikti kļūs dārgāki un arī nepieejamāki iedzīvotājiem. Tas ir jāņem vērā. Augs arī sākotnējo iemaksu līmenis līdz tādam līmenim, ka to varēs atļauties tikai retais. Un faktiski, ja mēs šo principu atbalstīsim, tad mums noteikti ir jādomā par valsts programmām vienīgajiem mājokļiem. Un tā ir tāda politiska izšķiršanās. Mēs gribam, lai iedzīvotājiem kaut kas pašiem pieder, vai viņi dzīvo noteikti ilgu laiku īres dzīvokļos un jaunās ģimenes faktiski vispār iegādāties mājokļus nevar. Un man pārliecība ir tāda, ka tautsaimniecība nevar attīstīties bez divām lietām, bez Latvijas iedzīvotājiem un bez finansēšanas. Jo pretējā gadījumā mums ir jākrājt gadu desmitiem, lai varētu atļauties nopirkt lietas, bez kurām nu, Latvijā nav uzkrājuma, faktiski. Un tas nav risinājums. Arī aptaujas rāda, ka cilvēkiem nav tādu uzkrājumu vai īpašumu, kur tie varēs nosakt kredīti, kaut vai pirmās iemaksas. Ja? Un arī, ja ilgstoši zaudēs darbu, tad viņi nevar to atļauties. Un faktiski tikai 17% no iedzīvotājiem ir kaut kādu veidu uzkrājumu. Tāpēc aicinu ar likumdošanas izmaiņām, mēs šeit daudzās vietās palīdzam iedzīvotājiem, kas bija uzņēmušies patēriņu vajadzībām vienīgajam mājoklim, bet neļaujam viegli izprukt tiem, kas te spekulēja taisīt biznesu un tagad grib tikt vaļā no miljoniem latu parādiem. Tāpēc aicinu un arī uzskatu, ja mēs gribam risināt vienīgā mājokļa jautājumus, tad tā viņš arī ir jārisina. Nevis jāliek iekšā, ka tagad visu norakstīsim, tad faktiski jau pēc būtības mēs attīstīsim tikai tā saukto Lombardu kreditēšanu. Citiem vārdiem sakot, gribēsiet kaut ko attīstīt uzņēmē darbībā, tad viss, kas tur būs, tas nepiederēs jums, bet nu, pēc pirmā pieprasījuma jums viņu vajadzēs atdot. Tie būs reālie noteikumi, uz kādiem kādu brīdi finanšu sektors skatīsies. Tā kā balsojiet kā uzskatāt par pareizi, noteikti, ja mēs šādu principu atbalstīsim arī trešajā lasījumā, pilnīgi noteikti izmaiņas visā finansēšanas sistēmā Latvijā būs.
Paldies. Paldies, vārds deputātam Gaidam Bērziņam.
Cienējamā saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Tātad par riskiem divas lietas. Pirmā lieta attiecībā uz šādu iespējamo regulējumu, proti par to, ka šāds regulējums radīs grūti pieejamus kredītus, tai skaitā vienīgā mājokļa iegādēji, vēlos norādīt, ka salīdzinos nesen viena no Latvijas lielākām kredīta iestādēm jau sāka piedāvāt šāda veida kredīta saistības, kurās tika piedāvāts parādniekam vai kredītņēmējam uzņemoties kredīta saistības atbildēt tikai ar konkrēto nekustamo īpašumu hipotēku. Tātad šāds piedāvājums dabā jau ir eksistējis un šobrīd eksistē, tā kā acīm redzot kredīta iestādes ir izvērtējuši šo risku. Tā ir pirmā lieta. Attiecībā uz iespējamiem satversmības pārkāpumiem vēlos norādīt, ka ja šāds regulējums tiks pieņemts, tad tas būs attiecināms uz tiem darījumiem, kas tiks slēgti nākotnē. Un šeit nevajadzētu droši vien šīs divas lietas, būtiskās lietas jaukt. Kas attiecās par to, ko minēja šeit kolēģi par regulējumu, kas ir noteikts maksāt nespējas likumā, par vienīgā mājokļa atbalsta regulējumu. Jā, tāds regulējums ir, bet kā ir atzinuši gan paši kredītņēmēji, gan arī Komercbanka asociācija, šāds regulējums, diemžēl, praksē nedarbojas. Līdz ar to, acīm redzot, arī šis jautājums mums vēl komisijā būtu jāpārskata. Tāpat jāatzīst arī, ka viens no risinājumiem, kas attiecās uz vienīgā mājokļa, gan iegādi, gan vēlāk eksploatācija attiecīgi arī izpildot kredīta saistības, svarīgi būtu šī pirmā mājokļa atbalsta programma, kuru šobrīd, diemžēl, vēl nevirzās tik ātri, kā tai vajadzētu virzīties. Šeit es gribētu noteikt, ja pieņemot šo regulējumu paralēli tiks pieņemta programma vienīgā mājokļa atbalstam, tad, protams, būtu jāizvērtē arī tas aspekts, ka valsts sniedz galvojumu un šīs galvojuma saistības gan nu nebūtu dzēšamas. Attiecībā uz konkrēto priekšlikumu gribētu norādīt, faktiski varbūt to, ko teica arī Olšteina kungs, proti, ka šis priekšlikums ir nedaudz par plašu, un manā izpratnē arī šāds regulējums būtu attiecināms tiešām tikai uz vienīgo mājokli, iespējams nosakot arī limitu iespējamam kreditoru prasījumam, par ko varētu arī, acīm redzot, vēl diskutēt. Bet kopumā es šādu regulējumu personīgi neizslēdzu un, acīm redzot, ja šis priekšlikums tiks atbalstīts, arī gatavošu priekšlikumus tam, lai tātad attiecinātu šo regulējumu uz vienīgo mājokli un, kā jau teicu, iespējams noteiktu arī kreditoru prasījumu apmēra limitu. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Klēvam Olštēnam otro reizi.
Jā, precizējot, es gribētu pateikt, par ko tam mēs runājam. Mēs runājam par pilnīgi reālu gadījumu Latvijā mūsu valsts policisti, kura tā saucamies reknos gados uz valsts nodrošinātu algu, aizņēmās, nopirka dzīvokli, valsts samazināja algu viņai uz pusi, viņi nespēja šīs parādas saistības nokārtot. Viņi bija samaksājis pirmo iemaksu, viņi bija gadu, pusotru gadu maksājis par šo kredītu, par šo dzīvokli, bet te pienāca krīze, un viņi bija izvēles priekšā, ko darīt. Vai pamest šo valsti, vai iet fiziskās personas maksāt nespēja, trešās iespējas izvēle atvadīties no šī dzīvokļa un pāriet uz īres dzīvokli viņai nebija. Šī iespēja paredzēt to, ka šī kundzei būtu iespējams to izdarīt, pateikt, es izvēlos citu variantu un eju īrēt dzīvokli par saviem iztiks līdzekļiem. Vēl es gribētu pieminēt to, ka arī Eiropā par šo tiek diskutēts šobrīd, redzot to, ka tās ir milzas problēmas, un izlasot pēdējā numuru The Economist, mēs redzam, ka tur eksperti visā pasaulē norāda. Ja Eiropas Savienība netiks garā ar privātu personu saistībām, to var piemeklēt kārtējies krīzes vilnis. Gribu norādīt, ka Amerika, ieviešot šādus principus, šobrīd principā ar divām trešdaļām parādsaistību privāto personu sektorā ir tikuši galā. Tāpēc šis noteikti nebūs, mēs nebūsim vienīgā valsts, kas par to runās, jo šī direktīva šobrīd tiek saskaņota starp dalību valstīm un par to tiek runāts. Tāpat kā par visiem citiem priešlikumiem, gan par iespējām vienīgā mājokļa saglabāšanu cilvēkiem, ka bankas tos nevarēs atņemt, gan par citiem varbūt sociālākiem priešlikumiem, bet šis priešlikums ir viens no tiešām būtiskiem, pa ko noteikti būtu jārunā, jādiskutē un pa kurš būtu arī jāatbalst tajās robežās, pa ko mēs minējam. Un es arī noteikti, ja tas tiks atbalstīts, iesniegšu šī priekšlikuma precizējumu. Paldies.
Paldies, vārds deputātā Ilmai Čepānei.
Godātā Cvetkovas kundze, šeit nevajadzētu mēģināt sadalīt visus deputātus divās nosacītās grupās, proti pirmie banku lobby, kā jūs sakat, un otrie, kā es saprotu no jūsu priekšlikuma, nesaprātīgu un nekaunīgu parādnieku lobby. Es neesmu tautsensības komisijā, es vadu juridisko komisiju, un tādēļ pirms izšķirties par šo balsojumu, es aicinātu ziņotāju pateikt, es ir ļoti daudz, vairāk kā 100 priekšlikumu, vai šis priekšlikums tālāk tiek regulēts pārējais noteikumos. Nekādā ziņā šim priekšlikumam, ja mēs atbalstam, mēs nevaram dot atpakļošu spēku. Tad patiešām tie, kas atbalstīs šo priekšlikumu, tos varētu nosaukt kā par nesaprātīgu un nekaunīgu parādnieku lobiju, kas centās treknajos gados iedzīvoties ne tikai uz banku rēķinu, bet kas šodien centīsies iedzīvoties uz godprātīgu šo parādnieku maksājumu rēķinu. Tas mums ir jāsaprot. Un es domāju, kolēģi, jūs ļoti labi zināt, ka juridiskajā komisijā arī ļoti bieži piedalās bankas pārstāvi un juridiskajā komisijā jūs nevarat vainot, ka mēs nostātos vienā vai otrā pusē. Tikpat labi mēs arī kredītņēmējus esam uzaicinājuši, izvērtējuši arī viņu intereses un mēģinājuši saskaņot. Šeit ir jābūt līdzsvaram. Ja mēs iedodam atpakaļošu spēku, tad patiešām es jums varu teikt, ka šeit pastāv satversmes 105. Panta pārkāpuma riski. Tādēļ es lūdzu Olšteina kungam, kā šis regulējums ir paredzēts, vai ar atpakaļošu spēku, kas gan faktiski nav izslēgts, ka to deputāti varētu darīt, bet tādā gadījumā, manuprāt, tās ir neprognozējamas sekas tautas saimniecībai. Un Valaiņa kungs, šis nav svarīgākais jautājums. Tas nav svarīgākais. Tas var būt jūsu priekšvēlēšanas kampaņas svarīgākais jautājums. Svarīgākais jautājums šajā likuma projektā ir sakārtot maksāt nespējas procesu, lai nenotiktu tādas lietas, ka šie nesaprātīgie un nekaunīgie kreditori nevēlās vairāk maksāt miljonu vērtus kredītus, atpakaļ mēģinā ar dažādu juridisku normu nesaprātīgu piemērošanu manipulāciju, kur pat pastāv, kā norādījis satversmes tiesa, nolēma, lēmumā aizdomas, ka šeit ir iesaistīti gan maksāt nespējas administratori, gan arī tiesneši, kas izveido speciālas schēmas mākslīgā veidā, iespējams virtuālā veidā, radot iespaidu, ka šī bankas, kas ir iedavusas kredītus, ka tās vairāk nav nodrošinātais kreditors, bet gan kaut kādas citas fiktīvas firmas, ir šie nodrošinātie kreditori. Lūk, šeit ir galvenā jēga, lai šo lietu sakārtot. No otras puses arī jēga ir, lai sakārtotu, proti šo te procedūru radīt caurspīdīgāku un saprotamāku un ātrāku, nevis smagnējāku. Līdz ar to es tiešām es gribētu varbūt no Austēna kunga kā ziņotāja vai no komisijas priekšētāja ziņotāja, kā komisijas vadītāja, kāds tad būs šim te priekšlikumam spēks, vai uz priekšu vērs no likuma spēkā stāšanās vai uz atpakaļu vērs. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ievaram Zariņam.
Labdien, kolēģi. Es piekrītu Čepānis kundzei par to, ko jūs minējat par šīm virtuālām schēmām. Tas noteikti ir jāsakārto jautājums. Bet ir atsevišķas lietas, par kurām tomēr vajadzētu ieviest skaidrību. Par to jūs sauktajiem negodīgajiem spekulantiem un kreditoriem. Mēs strādājam ar komisijā šo jautājumu diezgan plaši un diezgan dziļi. Un tā statistika ir tāda, ka šie spekulanti, kas te šeit tiek pieminēti, pie visiem šiem lielajiem parādniekiem ir tikai ļoti maza daļa. Galvenokārt, tie visi ir lielākoties mūsu uzņēmēji, kuri bijuši spiesti zem banku spiediena uzņemties uz sevi privātās saistības un kļūt par šiem privātiem parādu ķīlniekiem, var teikt parādu verdzībā, nonāk tikai tāpēc, lai varētu garantēt savu tālākos kredītus, kas ir ņemti uzņēmēju darbībai, savām firmām, uzņēmumiem. Un tas ir tā lielā problēma, kāpēc šādu sistēmu tomēr vajag ieviest, lai turpmāk bankas to nevarētu darīt. Tālāk šie apgalvojumi par to, ka tas liekas iespēju cilvēkiem iegūt kredītu, viņi ir manipulatīvi. Tā nav patiesība. Jo redziet, sistēma jau paliek visi. Tātad būs gan nodrošinājums, būs gan iemaksas, kas būs jāveic. Jautājums ir par to, kad bankas sapratīs, ka šī gadījumā viņām ir jāizsniedz savu kredītu atbildīgāk. Nevis kā viņas to esi darījuši, ka viņas var sniegt, zinot, ka pat cilvēks neatdos. Jo zina, ka viņš nonāk ar parādu verdzībā un jūreiz mozītu bez mazai līdz mūža galam, kamēr viņš to parādu atdos. Tagad tādas sistēmas nebūs, tā kā tieši otrādi. Šis grozījums sakārto šo kredītu došanas vidi un ilgtermiņā viņu padarīs tieši labvēlīgāku kredītņēmējiem. Paldies.
Paldies. Debatu slēdzu. Vai komisijas vārdā Austēna kungs ko vēlas piebilst?
Jā, komisijas vārdā es gribētu paskaidrot, ka mēs šobrīd skatām sadaļu, kas attiecās tikai un vienīgi uz fiziskām personām. Šī sadaļa neattiecas uz juridiskām personām, tas ir viens. Otrs, protams, diskutējam par šo priešlikumu un komisijā un arī darba grupā šis priešlikums tika diskutēts tikai un vienīgi par darījumiem, kas attiecas uz nākotni, nevis uz pagātni. Protams, tā skaitā katram no deputātiem ir tiesības iesliegt priešlikumus, arī priešlikumus pārējais noteikumiem uz trešo lasījumu, ja ir kāda vēlama kaut ko precizēt un noteikt vēl kaut ko konkrētāk. Bet šie darījumi tika diskutēti tikai un vienīgi uz nākotni. Un šis priešlikums.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par 151. Deputāts Irīns Svetkovs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 35 priekšlikums ir atbalstīts.
52. Deputāts Svetkovs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 154.
Deputāti piekrīt.
153. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 154.
Deputāti piekrīt.
154. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
155. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisija atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalstam.
156. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 157.
Deputāti piekrīt.
157. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
158. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
159. Deputāta Bēžiņa priekšlikums atsaukts. 160. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
161. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
162. Deputāta Bērziņa priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Kolēģi, ņemot vērā, kad ir atbalstīts iepriekšējais priekšlikums, es šobrīd atsaucu gan šo, gan nākamo priekšlikumu.
Paldies. Debats slēdz. Tātad priekšlikums ir atsaukts un arī nākamais ir atsaukts.
162. Priekšlikums arī atsaukts.
164. Nākamais ir tieslietu ministra.
164. Tātad tieslietu ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
165. Deputāts Cvetkovs priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debats. Vārds deputātei Irinai Cvetkovai.
Godātie kolēģi, paldies jums par balsojumu, par iepriekšējo priekšlikumu. Mana priekšlikuma būtībā sekojoša. Es piedāvāju papildināt attiecīgo pantu ar regulējumu, kad zešot parādnieka saistības, tad pabeidzot bankrota procedūru attiecīga parādnieka, ir dzēšami arī ar to saistītie galvojumi. Ir zināms, ka galvojumu institūts mūsu valstī ir arhaisks un neatbilst mūsdienas prasībām. Civillīkums neparedz galvenieku daļēju vai terminētu galvojumu par saistībām. Tas vienmēr ir beznosacīts par visiem prasījumiem. Priekšlikums, ja viņš būs atbalstīts, tad viņš būs atbilstošs arī esošām civillīkumā 1710. Pantām, kas nosaka, ka galvojums izbeidzas ar katru darbību, kas dzēž galveno saistību, atsvabinot no tās parādnieku. Bet, diemžēl, uz doto brīdi šī norma ir dažādi interpretējama. Pat laban bankrota procedūra paredzēta pašam parādniekam un attiecīgi katram no galviniekiem, kuri dažreiz ir ģimenes locekļi. Priekšlikuma būtība, ja fiziskai personai, gribu uzsvert, tas attiecinams tikai pret fiziskam personam, ir pabeigta bankrota procedūra, tad visi galvinieki, kas uzņemušies atbildēt par savām saistībām, ir atsvabināmi no galvojumiem. Bet pašlaik bankrota procedūra, kā es jau minēju, paredz, ka ir nepieciešams visiem iziet šo procedūru bankrotam. Šis jautājums arī ir tieši saistīts ar banku lobiju, kas ir ieinteresēti nopelnīt vairāk, atņemot mantu un naudu ne tikai no pašiem parādniekiem, bet arī no galviniekiem, kurus savā laikā bankas piespieda parakstīties par attiecīgiem parādniekiem un saistībām, pat nevērtējot, vai tie galvinieki ir spējīgi atbildēt par prasībām pret parādnieku. Svarīgi un vēlreiz gribu atzīmēt, ka šī piedāvāta norma būs attiecināma tikai uz fizisko personu bankrota procedūru, respektīvi uz parādnieka ģimenes locekļiem, kas galvoja par alkātīgu banku saistībām. Paldies!
Paldies vārds deputātam Jānim Ozoliņam.
Tad faktiski galvenais iemesls, kāpēc mēs viņu ir... Šis piedāvājuma risinājums ir ārpus faktiski šī likuma jautājuma, viņš tiek risināts civila likumā un galvojuma šī dzēšana prasa būtiski papildus izpēti un mēs arī esam vienojušies, ka mēs uz trešo lasījumu to atsevišķi arī apskatīsim. Tāpēc arī šo, tur ir būtiski vairāk lietas, kas ir savstarpēji saistīts, tāpēc arī komisijā mēs viņu neatbalstījām.
Paldies, vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājs kungs, godātie deputāti, vēlētos atgādināt, ka par jautājumu, kas notiek ar galvojumu kā papildus vai blakus saistību gadījumā, ja izbeidzās pamatsaistība, diskusija ir bijusi gan saimnes juridiskajā komisijā, gan arī šeit saimnes plenārsēžu zālē. Vēlos atgādināt, ka kādu laiku atpakaļ tika iesniegta arī grozījuma civillikumā, kuros bija mēģināts stiprināt galvojuma akcesoritātes principu, proti tas, ko es teicu iepriekš, ka izbeidzoties pamatsaistībai, izbeidzās arī blakus vai papildus saistības, nozīmē šis akcesoritātes princips. Cita starpā, saimnes juridiskajā komisijā, piedalījās komisijā, kurā tika izskatīts šajā grozījuma civillikumā, piedalījās senators Slaviņš, kurš teica apmēram šādus vārdus. Attiecībā uz fiziskajām personām man šķiet, ka šis būtu gadījums, ka tiesu praksi varētu šo jautājumu risināt caur tulkošanu, maksāt nespējas likumu normu, kurā ir paredzēta fiziskajām personām šī īpašā procedūra, saistību dzēšanas procedūra, maksāt nespējas procesa ietvaros. Tātad šī likuma norma iespējams izbeidzot galveno saistību un varētu iespējams izsacināt, ka beidzas arī galvojums. Tie ir senatoram Laviņam teiktie vārdi Saeimas juridiskajā komisijā 2012. Gada 3. Oktobrī. Līdz ar to, no vienas puses mēs varam teikt, ka šī brīža civila likuma regulējums konkrēti civila likuma 1710. Pants un 1712. Pants jau faktiski šo pasaka. Jāatzīst gan, ka tiesu praksē šo normu interpretācija ir dažāda, ņemot vērā, ka saistību dzēšanas procedūra, ar kurā tātad tiek dzēstas saistības ar gala nolēmumu, ir salīdzinoši nedaudz maksāt nespējas procesos, šobrīd aptuveni 40 šādu nolēmumu ir, tātad apmēram 40 personas ir atbrīvotas no saistībām maksāt nespējas likuma ietvaros, tā kā tā praksa tikai sāk veidoties, un es šādu deputātu Sirinas Svetkovas priekšlikumu varētu uzskatīt, kā mēģinājumu nostiprināt galvojumu akcesoritātes principu. Var, protams, diskutēt, vai šis priešlikums šādā redakcijā ir iekļaujams tieši maksāt nespējas likumā, jo, kā teicu, manuprāt, šis princips jau izriet no civila likuma, bet šeit varētu teikt, ka dubults neplīst, un es personīgi atbalstīšu šo te priekšlikumu, lai vismaz viestu lielāku skaidrību tiesu praksē. Paldies.
Paldies, vārds dzirdētam Klāvam Olšteinam.
Jā, es arī gribētu diskutējot par šo priešlikumu, pieskārties pāris aspektiem. Viens no šādiem aspektiem ir gadījumi, kad persona ir uzņēmusies saistības par, pieņemsim, 500 000 eiro, bet šīm saistībām Komercbanka ir paprasījusi galvojumu, un galvenieks ir bijis persona, kuras ieņēmumi mēnesī ir apmēram 50 latu. Jautājums, cik likvīds ir šāds galvojums un kādā veidā šis te aizdevējs ir rēķinājies ar to, ko šis galvenieks spējs palīdzēt, jeb risināt šādos kredītu aizdevumu gadījumos. Vēl viena cita lieta, kurai es gribētu pieskārties, ir, es teiktu, traģiska, ka mēs zinām, mūsu valstī bijuši ļoti daudz gadījumu, kuros personas krīzes laikā ar ļoti lielām sabiedrību ar ierobežot atbildību pārsvarā saistībām ir izdarījuši pašnāvību. Un šie gadījumi ir neviens vien mūsu valstī, un kāpēc tas tā ir noticis? Šī persona, attīstot savu biznesu, protams, ir domājusi un cerējusi, ka nepienāks šāda krīze, ka viss ies un viss attīstīsies, ir paņēmusi vairāk miljonu latu saistību uz sabiedrības aktīvu rēķinu, redzot to, ka pieņemsim vienu lielu zemnieku saimniecību, ja, kurā ir vairāk tūkstošu hektāru zemes īpašumā un nomā, kuriem ir savu tehniku, kuriem ir savu graudu kalts un tam līdzīgi. Vienā dienā viss šis biznes sabrūk, banka atnāk, atņem visu šīs lietas, un sanāk, kad no šīm lietām sanāk no 10 miljoniem sekt tikai 5. Un, protams, ka 5 miljoni paliek uz šo fizisko personu, kur ir sniegusi savu personīgo galvojumu. Jautājums, vai šī persona kādreiz dzīvē spēs atdot 5 miljonus, ja viņai nav šī biznesa, nav, kas akumulē šo naudu un nav, kas spēj risināt šo situāciju, es domāju, mums visiem ir pilnīgi skaidrs. Šādu naudu neviens atdot nav spējīgs. Bet visos šais gadījumos tik tiešām ir sarakstīti un no Komercbankām prasīt personīgie galvojumi, kur cilvēks atbild ar visu savu mantu. Tādēļ es domāju arī, kad ņemot vērā arī kolēģi Bērziņu minēto, ka arī senatori uz šādām lietām ir norādījuši. Iespējams, ka uz trešo lasījumu šis priekšlikums ir jāprecizē. Jānosaka kādas nianses un detaļas, varbūt, lai tas nav pārāk plašs, bet pēc būtības es arī sliektos šādu priekšlikumu atbalstīt,
lai mēs izvairītos no tādiem gadījumiem, kādi ir bijuši mūsu valstī. Kaut vai šodien pastoties uz Komercbanku pēļņu, mēs redzam, ka pusgadā tā ir 100 miljonu latu. Tāpat laikā šo cilvēku dzīves ir izpostītas un šie cilvēki diez vai spēs atgriezties aktīvai ekonomikā un piecelties kājās ar šādām saistībām kā nest. Paldies.
Paldies, Dariņkungs. Jā, jums ir 15 minūtes. Jūs atsaucat, tad debatas slēdzu vai komisijas vārdā uz Steinkungs, ko vēlas piebilst?
Nav, nē, nekas piebilstams.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 165. Deputāta Cirīna Cvetkovs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret 13, atturas 18, priekšlikums atbalstīts. Tā kā mums tuvojas pārtraukums, es piedāvāju, ka mēs likumu turpināt izskatīt pēc pārtraukuma. Jo šobrīd, pirms mēs reģistrējamies, es vēlos jūs informēt un aicināt visus deputātus lejā uz lielo vestibilu, jo, lai kopīgi piereģistrētos tautas līdzdalības akcijā grāmatu draugu ķēde, kas notiks 2014. Gada janvārī, tātad, kad grāmatas no Nacionālās bibliotekas roku rokā tiks padotas tālāk uz lielo jaunuscelto biblioteku. Un tāpat arī kopīgi atklāsim izstādi Rīgas stāsts 100 gadu garumā no 2014. Līdz 2014. Gadam. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātai Elīnai Siliņai.
Cienījamie publisko izdevumu revīzijas komisijas iepirkumu komisijas locekļi, aicinu jūs 10.35. Jēkaba 10.12. 107. Kabinetā.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Rēram.
Kolēģi, budžeta komisijas sēdes 106. Kabinetā. Paldies.
Paldies.
10.40.
Vārds saimes sekretāra biedram Jānim Ucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Boris Cilevičs? Nav. Daina Kazāka? Nav. Vladimirs Nikanovs? Nav. Inga Vanaga? Nav. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz pulkstens 11.